kun radio sagale americati radion sagale america uta ta kabega jmaatat galgale ke sa sala ma walakka jil kabega sa sadit meter band kur sagal digdemission is sodomi to korret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jil kaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ken yordo fajirtan dagefeto ta ken jalla ta mawakkam woltan kibtata sadasa digdami sagal barakuma lamaf kuda ja kalakob etiopia timmo sadasa digdama barakuma lamaf sagal kesume sanke sanrani na modanditi
babaroto lan sora laketto dor rasanitma hodor qamnu kesa to yuri gejib colombia tabatto kubba mila gare brazil bate demto kola fdae nami torbata mi nami hedun kesa dumate nami shanqofat lubuna fan sora laketto dor rasantem
filannon presidentuma somalia sla robi bori akagege semu karor fameture yero brat dabar samusa qamni filanno biyetti gege su bexejira kun iba kami qabata odur abo dabalina nittidebina yemen kesat wal waransa mateyu baqatton nif godanton biyota gaf afrika hedun garma sanatiya ajru balalin tayyarota heddu kan kunun sabinen sota bosonatif mallaq madisizuf hubanna umutfulefate biyota furkesa dabre shanafa kenya kesa qubatejira biyota shantu safa lamenu gabasaleke nyodu kesati waye godantota dibato kofshantama yemenira duragara jibuti tige samani bore etiopia tide bifamani wajron unhcr iom maljeru kanarattimo qopi addaqam nada geffato takenya wa marafo gatu murasa ganta kenya tinolin tura amma ballen sodutif sora
yuruge jib colombia tabatot kubba mila brazil bate de mitoko edgal gal colombia nanno medalin ke sat lafdayet nami torbata mi jaha ke sat dumate nami sadetta mi tokko tuyur kan ke sijuru ke sa shanet lubunaf nam dumat ke sa tokko nam brazil goli e gu marcos danielo padilati hospital gayet indui tuyuri kunin bolivia kai durgumi kubba mila waldan kubba mila coppa sab americana jedanetti jerkan ge suf adode mujiru lafdayet nami ke sat dumate fulani nitte lafdayetunin garren ke sa nam lubun haf barbadu fille diba heddut jira omtate fuyo wan lafanis daelle qorachu jiran akka odu bulchot rar gannet jireni magala biya siria aleppo akka bakabuan siria to kuma motumota ke si jirjedutti akmale hama akke jechi satti dafti amalle nami akmale wallolu jira warana nama heddu ke sabakachu jira akka stefan de mistura bakabuan siria jedutti rakko warana magala aleppo gama bahatunene wan yom ke saban jedani tinbenne rakko hamtu ke si jirti bijite tunen siria ratti motumma fi jar motumma wallolu jirutuyu heddu waladu jira qarayu nam kumdi beddu dumate nam million heddu ke sabaqate addunya le rakkota no falit barbadu majirti Donald Trump ka presidente America ta ufilata me kabine hujit filatte fidalati filate tinqete fachu fitmalachu jira amalle nam godina Georgia ke sa congress America ti filatam Tom Price Minister Faya tifi karkar summata tifi lufi liyefate. Namikunin kaduru yu chaasan Faya President Obama ni Amerika afdiyese wan faida nkamne jedetin falama heddur kature. Trump gaf President Tita ufi durguma turetti chaasan Faya ummat Amerika tifi President Obama ambaska Obama keri jera nkunini faida alle hinkabu jachu dubbate. Yoyu huji tananna filtanille inji jira kadibin bakbusa jacha dubbacha tureta tulle falama jajabdu ndubati kankesa ka faida kabulle njira chuhinu. mudandaa jedhe dhiyootanallee dubbachuu jira Trump ammallee kaabinee gugurdoo hujiit filachuma jira taatullee namni ministeer haajaa alaatiif filachuuf qopheeffate yookaan ammoo dhiyeeffatirratti falama hedduu ka'uu jira kan keessaa tokko Mitt Romney fa'a ka durii pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomeetiin jigi itti gaafatamaa CIA dhaabqorannoo Ameerikaa ka CIA jechuu ka Ameerikaa durii ka durii ta'e jeneraal David Petraeus illee keessi jira. Presidentin Korea kibba Park Geun-hye diyotana huji irrabuyi jadanetin ummati kumdibbe heddu hiriri ittibayetin gafacha turkani yo seri biyolisa kitefametin jade mani mari biyolisa le yo ittamane irrabu fadanda jechundubbat presidentin tunene bar presidentumma kiyalle yo mani mari waligale e jade dikefachu danda jeche televizhin irraddubbat ummati Korea kibba presidentin isani tunin hori ummata nyate balle site serbiyan bulchanille hingunne jechu hiriri ittibahature tamman tancaka sujirtan turradoni VOA saganta afan oromot Akadabik arkars bakata tokuma motumota jerutti bakatota Afrika hagama gafa balan guddan jiratulle tanumkeessa biyormat bakachu jirane. Baga kanani nanno galo galana edenir rakatta murani Yemen fatti galan bara kanakof keessa nam torbata misa galij alat garbi keessat dabami okana mo asjobte isani dabani Lisa Schlein itte odutan Geneva erge tujube.
Wagga kan ummata kuma dhibba tokkoof kuma ja'a irra hedduun Itoophiyaaf Somaaliyaa irraa ta'antu lubbuu isaanii balaaf saaxiluudhaan galaana qaxxaamuranii Yemeniin seenuuf yaalan. Kun immoo kan bara 2015 irra 2013 caala. UNHCR akka jedhetti hedduun isaanii andaara galaana Somaaliyaaf Jabuutii irraa kaka'an innaa ta'u Yemen keessa haala walitti bu'iinsa hamaa jiruu fi haalli gargaarsa namoomaa gada deemaa adeemuusa odeeffannoo dogoggoraa qabu. Akka jaarmayaan kun jedhutti baqattoonni galaana qaxxaamuranii balaaf akka hin saaxilamne ittisuuf duula odeeffannoo kennuu eegaluuf karoorfateera. Dubbihimaan UNHCR William Splinder raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti duulli akkasii milkaa'inni isaa murtaa'aadha garuu namoonni galaanarraaf erga Yemeniin ga'anii booda balaa isaan mudachuu malu maal akka ta'e akka beekan gargaaraa jedhan.
But at the same time they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing.
Waituma kana ummata haala hamtuu biyya isaanii keessa baqatan haamlee buusuun danda'amu waraanaan haa ta'u dararaa beela yookaan kabiroo jalaa warra miliqan jechuudha. Kanaaf duulli kun barbaachisaadha garuu haala biyyoonni isaan irraa dhufanii fooyya'uu waliin wal cina deemuu qaba. Ta'uu baannaan garuu milkaa'uun danda'uu jedhan. Spindler akka jedhanitti kanneen imala sodaachisaarraa lubbuun oolan walitti bu'iinsa dararaaf miidhaa adda addaatu innaasaan Yemeniin ga'an isaan eeggata. UNHCR dararaa qaamaaf quunnamtii saalaa nyaataaf dhugaatii dhorkamuu fi hojii humnaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniif caasaan yakkamtoota isaan hojjechiisan akkasumas hidhaaf dirqisiifamanii biyyarraa dhufanitti deebisamuun akka isaan eeggatu UNHCRiif gabaasameera. Dararaa qaamaaf quunnamtii saalaa nyaataaf dhugaatii dhorkamuuf hojii humnaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniif caasaan yakkamtoota isaan hojjechiisan akkasumas hidhaaf dirqisiifamanii biyyarraa dhufanitti deebisamuun akka isaan eeggatu UNHCRiif gabaasameera. Akka UNHCRitti kooluugaltoonni hedduun Yemeniin kan dhaqaniif gara Saawudi Arabiyaatti ce'anii dalagaa barbaanna abdii jedhuuni. Kaan immoo Yemenirraa gara Sudaan dhaqanii Liibiyaaf Masriitti ce'uudhaan galaana Meediteraaniyaan qaxxaamuranii imala sodaachisaa geggeessuudhaan Awurooppaa seenuu yaalu.
Xiyyuurri Vintaaj bara 1945 keessa hojjetan paayilootota Ameerikaatiif biyyi gargaraa fudhateetiin dhiyootana Afrikaa duratti imaltuu dhagee Itoophiyaa gahee jennaan guyyaa lamaaf qabanii eegee gallakkisanii sanbatti dabru keenya gahee ka'anii dhaaba UNICEFiitiif horii walitti qabuu fi imala irra turuusa dubbate paayilootootni imaltuu guyyaa 35 biyyoota Afrikaa 10 waliin ga'uuf karaa irra turanii Mohammed Yuusufitti Nairoobii erge namoota dubbisa.
Xayyaaronni sun ergamarra jiran samiif lafarratti ergamni isaanii kunuunsa bineensota bosonaatiif maallaqa maddisiisuuf hubannaa uumuudha. Balalsiisota xayyaarota isaanii paarkii biyyoolessaa Keeniyaa keessa qubachiisan keessaa tokko Adam Maritsi.
Very privileged and happy that I can be that and hopefully we'll have more of
Tunini ana gammachuu guddoo maan jennaani abdii qabnaa abdiin teen tunini carraa akkanaa kanaanii fi bineensa baddaa keenyaatii fi paarkii isaanii addunyaa beeksisuu dandeenya qarqaaruu dandeenyallee.
Balaliin Vintaaj Eeraalii Afrikaa jedhamu kun 7 dura biyya Giriik Odoola Kireete jedhamurraa jalqabe. Balalsiistoonni fi hojjetoonni balalii walumaa galatti 40 ta'an eega Itoophiyaa Gaambeellaa keessa qubatanii booda seera haala daangaa samii biyyattii seenuu isaaniitiin guyyoota lamaaf qabamanii turanii gallakkisaman achii booda immoo gara Keeniyaatti balali'anii deeggartoota balalii sanaatiin sirna ho'aadhaan simataman. Qindeessitoonni balalii sanaa akka jedhanitti walakkeessa jaarraa 21ffaarraa jalqabee balaliin xayyaarotaa seena qabeessa ta'e kun dammaqinsa guddaa uumee tuurizimii Keeniyaallee ol kaasee jira.
Wanni nu hojjechaa baane turizimii keenya agarsiisu akkuma argitu uummata baay'eetiin nu simate oduun tun addunyaa gurra ga'uu jirtoonni guddoon nu feenu keenyaan biyyi dhaqanii laaluu mala ni dhaqaa laala biyyi beekamtuu jechuu jirra.
Balalsistoonni gurmuu xayyaarotaa kun agammaatti biyyoota 5 seenanii jiran ammaa booda biyyoota 5tu isaan hafa. Balaliin isaanii gaafa mudde 17 magaalaa Afrikaa kibbaa Keeptaawun keessatti xumurama.
oduun ammaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon pirezidaantummaa akka Somaaliyaa roobii boorii geggeessamuuf karoorfamee ture garuu hoogganaan qaama filannoo Somaaliyaa qindeessu filannoon sun dabarsamuusaa kaleessa labsan. Imannaalee maraammaltummaa fi danqaaleen kabiroon ennaa biyyattii keessaa dhaga'amaa jiranitti guyyaan filannoo kun dabarsamuun dhiibbaa maalii qabaata? Jil Kireek xiinxaltoota haasofsiisuudhaan Naayiroobii irraa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Caasaa filannoo wal xaxaa ta'e ka Somaaliyaa keessatti jiloonni gosootaaf filannoo miseensota mana marii gadaanaaf kan mana maree bakka bu'oota uummataa dhibbarraa harka 50 ta'uu filatu. Filannoon pirezidaantummaa hanga miseensonni paarlaamaa hafan filatamanitti hin geggeeffamu. Akka heera yeroo ce'umsaatti hanga seeratumtoonni pirezidantii Somaaliyaa eenyu akka ta'e murteessanitti yeroo barbaada. Kan Naayiroobii keessa maadheeffatan hayyuu ka ta'an Abdii Wahab Sheek Abdi Samad akka jedhanitti yeroon itti filannoon geggeessamu yeroo biraatti darbuu qaba garuu amma ta'uu hin qabu jedhu.
If the current selection process failed to conclude for the next
yoo adeemsi filannoo yeroo ammaa guyyoota ittaanan 15 keessatti hin geggeeffamu ta'e fudhatamni hoogganoota biyyaa kan miseensota paarlaamaaf miseensota sanatii yookaan manni marii murtii seeraa qaban gaaffii keessa galaa jedhan. Hoogganaan qaama filannoo Somaaliyaa kaleessa akka ibsanitti pirezidaantii inni haaraan xumura waggaa kanaa dura filatamuuf jiraa jedhan. Garuu himannaan waa'ee matta'aa doorsisaaf jiloota seeraan ala jijjiiru adeemsa filannoo sanaa danqe. Yuunivarsiitii Minnesootaarraa kan akka lammii Somaaliyaa Abdii Samatar akka jedhanitti adeemsi kun bayii filannoo irratti dhiibbaa qabaata.
And over the last 30 years while I've been working that this will produce a corrupt regime and will indeed produce
waggoota 30 darbaniif akkan hojjetaa turetti mootummaan kun mootummaa malaammaltummaan guutame ta'uuf jira. Filannoo biyyattii kan bara 2012 caalaallee Somaaliyaa addaan qoodamtu uumuuf jira. Sadarkaan malaammaltummaa aadaadhaan siyaasa keessaaf dinagdee biyyattii keessa jiru dhugumatti kan addunyaa kanaa keessa jiruun olii jedhan. Kanneen biroon kan akka qorataa waaltaa Chatham House kan ta'an Ahmed Soliman malaammaltummaan rakkoo hamaa ta'uusaa ni amanu garuu mallattoo gaarii hangi tokko jiraa jedhu. Aangawoonni filannoo erga aangawoonni naannolee haga tokko bakka bu'ummaa dubartootaa 100 harka 30 hojiirra oolchuu dhabanii booda sagalee kenname haquu isaanii akka fakkeenyaatti fudhataniiru.
There are also positive signs just in the very nature of how this election is being followed.
Akka filannoon kun hordofamaaf bal'inaan gabaasamaa turetti yoo ilaalle mallattoo gaariinis jira. Miidiyaaleen hawaasaa bal'inaan irratti gabaasaniiru. Miidiyaaleen kun barcuma paarlaamaa jiru tokko tokkoon isaa lakkaa'anii akkasumas nama barcuma sana qabatu galmeeffatanii ragaa of harkaa qabu. Kanaaf qorannaa hedduudha kan gaggeessamaa jiru jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa adeemsa filannoo irratti hojjechuun sadarkaa kanatti filannoon yeroo akkasii raawwatamuu qaba ka jedhu seera cimaatti cichuurra dhimma baay'ee barbaachisaadha jedhu. Akka adeemsa filannootti jiloonni 14,000 ta'aniif gosoota Somaaliyaa bakka bu'antu miseensota mana maree gadaanaaf kan mana maree bakka bu'oota 275 filatu. Paarlaamaan naannoo immoo miseensota mana marii olaanaa 54 filatu. Somaaliyaan akka baay'ina uummataatti kan geggeeffamu caasaa filannoon qabdu. Ayyoonniif lammiiwwan biyyattii hedduun kun gara fuula duraatti hojiirra oola jedhanii abdatu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC tii immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kan feenaan sabaa dhiyeenya baaste kanan sina feera. feenaan sabaa wallee isheef guddaan galatoomsan. Baqattoonni Oromoo 150 sababa sodaa nageenyaaf jecha Yemen irraa funaanamanii gara Jabuutiitti eega geessamanii booda yeroo ammaa Jabuutii keessa akka hin jirre baqattoonni achi jiran nuuf ibsanii jiran. Achuma Jabuutii keessatti buufata yabalaarraa kanneen qabaman namoonni 20 kabiroonis gara Itoophiyaatti geessamanii jiran jechuun dubbatu baqattoonni kun. Waajirri dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR akkasumas dhaabbanni godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM waa'ee kana maal jiru jaallanneetu qindeesse kunoote.
Waajirri UNHCR yookaan dhaaba baqattootaa kan takkummaa mootummootaa inni Adan Yemen jiru keessatti dhimma eegumsa baqattootaaf itti gaafatamaa akka ta'an Muhammad Umar waa'ee baqattoota 150 Itiyoophiyaatti sanbata darbe deebifamanii waan beekan yoo jiraate gaafadhe waan hin beekuun qabuu jedhanii achuma waajjira UNHCR Adan keessa jirutti nama Jamaal jedhamutti na dabarsan. Isaanis
kana kan godhe IOM natti fakkaata. Yoo nu waliin yookiin UNHCR biratti hin galmoofne ta'e godaantota malee baqattoota miti. IOM kana godheera taanaan mootummaa Yemen sasana'aa jirutu gaafatee jennaan kanneen ituu hin galmaa'in seeraan ala biyyattii keessa jiran baasee jechuudha.
Garuu jedhan Jamaal baqattoota UNHCR biratti galmaa'an taanaan eenyuyyuu gara biyya irraa dheessanitti deebisuu hin danda'u seeraan alaa jedhu. Yeroo tokko tokko godaantota hin galmaa'in gara biyya irraa dhufanitti deebisuu waanuma jiru. Garuu fedhii isaan irratti hirkachuun ta'uu qabaa jedhan. Kanaan dura muuxannoo ittiin godaantota deebisaa turan ennaa ibsan.
Godaantonni karaa Jibuutii gara biyya isaaniitti deebi'u. Kana kan gaggeessu IOM yookiin dhaabbata godaantota kan sadarkaa addunyaati. Garuu UNHCR akka beeku ni ta'a. Isaammaa kana garuu boqonnaarra waanan jiruuf hin dhageenye. Waajjirri keenya beekuusaas quba hin qabu.
Baqattoota Itoophiyaa irraa dheessan deebisuun waanuma ammaan dura baratamee jedhanii garuu deebi'uun fedhii isaanii irratti hirkatee ta'uu qabaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran Jamaal waajjira UNHCR Adan Yemen jirurra. Waajjirri UNHCR ka Jibuutii irraa itti gaafatamaa nageenya baqattootaa akka ta'an kaatuumbaan waa'ee baqattoota 150 kanneen sanbata darbe xayyaaraan gara Itoophiyaatti deebifaman jedhamee gaafatamanii eenyummaa kee adda baafachuuf waan hin barbaaduuf iimeelii naa barreessii jedhanii teessoo iimeelii isaanii naa ergan. Kun 7 darbee ture san booda deebii naa kennan hin qaban. Inumaayyuu bilbila 7 darbee naa kaasanii turan kan harka isaanii kaasuu didan. Daddabalee yaalus naa milkaa'uu hin dandeenye. Baqattoota yookaan godaantota jedhaman. Walta'uun ka deebise jedhame waajjira godaantota addunyaa damee Yemenii fi Jibuutii ta'uu baqattoonni Jibuutiirraa nu ibsanii jiru. Jalqaba waajjira IOM sana'aa jirurraa sabaa mu'ilmiin gaafatamanii.
Isaan fedhii isaaniin deebi'an yeroon kana jedhu mootummaan Yemen ofiisaa gara biyya irraa dhufanitti haalli itti deebisu ni jira. Kanaaf. Dhimmisaa waan adda addaa lama ta'uu hubachuun barbaachisaadha.
Itti fufanis humnaan deebifamu taanaan mootummaa Yemantu gaggeesse garuu isaan amma 150 waajjira IOM tu gaggeesse taanaan fedhii godaantotaa irratti hirkachuun ta'a jedhanii.
Jibuutii keessatti dhiifna osoo hin taane embaasiin Itoophiyaa gargaaree wanti barbaachisu ergi guutameefiin booda Itoophiyaatti deebifaman.
Warra sanbata darbe biyyatti deebifaman kan ilaaleenis gaafatamanii.
Hundi isaanii godaantota Itoophiyaa kan ta'an gara keenya dhufanii biyyatti deebi'uu feenaa jedhan. Kanaaf. Jabuutiitti ergamanii achitti waan barbaachisu fixatanii Itoophiyaa seenan. Fedhii isaanii otoo hin taane quba ittiin buufnu ture.
IOM Jibuutiitiif itti gaafatamtu imalaa akka ta'an Liilaanii Veresaamii kanneen sanbata darbe Finfinneetti ergaman ilaalchise akka dubbatanitti.
Not all of them are Oromo. There's mainly Oromos, Amhara, but also Tigray.
Hundi sani Oromo miti harka chalan Oromo famara darbe darbe mo Tigray fi warri Afar ke sajuru. Mana hita hudeda kayyaman ke satti hita mani turan jadani. IOM mana hita hudeda ke sa senu wandanda ufi godanto nikuni biyati debi ufena jechudan nugargara jechun itti yatani. Yamanitti galmesine kannen ukubsatan ijolle warran kamne unduma debi ufedi kabani ratirkanne hudeda baani akabiyya sanitti galangargarre. Kallati dan hudeda yamanirra Ethiopia ga urra kisa wanturef karajabuti darban. Karambira ittin biyetti debian wanin jirref jedan akkakananis.
The group we sent last weekend are already in Ethiopia.
Gareen umatorban darbe gara Ethiopia tergine gamasene jira. Dibbato kofshan tamayota an kutabiyetti adda adda rati. Fed isani in debi usani ubachisun fed ajadu. Bakattoni rod eraf jabuti kesa turan akkanu ibsanitti. Mora san kesa ka aman loyadden. Magala Jibuti Rahit Uta Usa Nutti Mani Garu Humnan Nudevisa Jirujetani Nutti Yatan Jet Unjeden.
I'm not sure they were able to talk to anyone because Loyada, if you know Djibouti, Loyada is
Namawalin Walargani Dubachu Sani Inamanu. Loyaden Badiya Danga Somaliland Rajirtu Konkolata and Demsa Dekika Kutashani Yokanimo Fagenya Kilometra Torbak Abdi. Kanaf namojin walarganiru jenne iyyannu jedan dugumayyu baqattonne rod eraf jabuti kesa turani nutasof sisne akka jedani baqattota oromo kannen brojinin akka walin arginef baadiyya kesa kaan jedani turan angawattin kunis isuma kana dugomsan fedi sani debi usani tif mirkani mali jira sajeduf.
I mean, they all signed voluntary return forms, and we have those forms where they decide that they want to go back home.
Fedin debine jedani boch ayokan formi gutan kabu. Innikun harka IOM jiraja chudan. Laliani beresami yadasani tumuraniru. Aniskanu manan tumuradagge fatota Kenya. Jalanne gammadati nagat.
Dagge fatota Kenya ammo amsawun simbran rakaban ke saga to kora Kenya kunot
Gaste zeme dio e afan romo waye baye galatomo galatomo jarakin ke san matromo goa kaba garte waye matromo jara butni koratu ke sane baye singalatom sanna galanni ke san bulisuma tau ali rahmat ko taraddu harra
kopesi to tadio e akamna ga fayai suragen ha dusu jinke samba e bosa kumaju tufayenna irakinne oromia ke sa bakundatti ummat oromo bala gudda ke sagalche jira wa e nano bate nano adda oromia ratti singawtan ge bae singala ton fanna gafini singotani fiyali ni singoda jirtan heddu bonsa e rohum dayu sindu ka jira warri oromia bulchinayadan ummat oromo darara duga jiru hagoga meetingi addan inkine rajira yecha kijiba bakasan injiru yecha duga jiru hagoga ni ummat oromo garu darara halkanif guyar ratofani gadado darara mi da ummat oromo rade majiru rakkinake na hunda yechu garu wan kana fulantani gurra kenan gayuf bae galatoma
yo eta avan oromo nagake simo libya bangazi rai wonti chopa ke sagar kana bagate europa galu das harkada lala ke sejiru hundi sayu meta gudda to laga ajira mana to ke set namadi balam namari basadi ol achit kabani dollara kumasen lokani mo dollara kumasadi changa fatan kumajira mejira ani mo dollara kumala ma ibba changa fatan jiru wan umna namati ol taigechu bana wan taifi gargar sikara mirga dena mali ja ke feu jirate gargar ta kana umata kan kenya akagonu babajan singavana nagar nuta
hukumati motumane topia sobduda
erga bonni be tajiru mana heda tugura majiru ane akka fakenya tena magarte nanno somale ke sedu fe be katul karade majiru motumane topia akka umata dogse akkanati soba kanan addunya wore sunkun waan ajaa'ibaati. Qaama waa xiqqoo faayidaa xiqqoo mootummaa irraa argatu waliin wal ta'ee akkanatti haqa uummataa ukkaamsee ilmi namaa akka mirga isaa hin ibsanne gochuun kun hedduu nama gaddisiisaa beekama.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Shinashan Araddaalee Daawwee fi akkasumatti naannoo isii sana keessatti bulchiinsi Araddaatii fi akkasumatti bulchiinsa aanaa Shinashan irraa itti fidanii ijoollota garaan gaddeebisanii hidhaanii du'u awwal alii Umar Rakkina ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru kana if qusatu.
Aloo akkam jirtan qopheessitoota qophii reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo nagaan kiyyaa fi kabajaan gartee tulluu qaxxaamuree isin bira haa ga'u. Sagantaa reediyoo keessanii nu dhageessan jirtu aan hin bakkin irraa isin bilbilu yaman magaalaa sanaati oduu teessan waan akka dhaggeeffachaa jirru kanaafuu nu qulqulleessa dhan isin hin jaa jajjabaa addaa isin wajjin irraa ishaa Allaa galatooma.
Qophii fintee nafatu hunduratti mataa oduu irra deebi'a sanitti mixuyyuurii geejjiba Koloombiyaa taphattoota kubbaa miilaa Biraaziil baatee deemu tokko Edgalgal Koloombiyaa naannoo Medaaliin keessatti lafa dhahe nami 76 caalaan dhumate. Nama 81 xuyyuura kana keessa jiru keessa 5 lubbuun hafe nama dhumate keessaa tokko nama Biraaziilii goolii eegu Maarkos Daaniiloo Paadilaati hospitaala gahee jennaan lubbuu dhabee waan xuyyuura kan lafaan dhahe qorachuutti jiran. Jireenyi magaalaa biyya Siiriyaa Aleppoo akka bu'aan Siiriyaa tokkummaa mootummoota keessa jiru jedhutti akka malee hamaa akka jechisaatti lafti ammallee waraana nama kuma hedduutti ammallee baqyaa'utti jira. Doonaald Tiraamp kan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatame kaabinee hojiitti filachuutti jira. Ammallee nama godina Joorjiyaa keessa koongireesii Ameerikaatiif filatame Toom Piraayis ministeera fayyaatii fi qarqaarsummataa tolchee filatame. Namni kun duruyyuu caasaa fayyaa pirezidaant Obaamaan Obaamaa Keer jedhaa obaa pirezidaantiin kunniin Ameerikaaf baas falmaa ture mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 19 yookaan kiloohertzii 15700 irratti meetira baandii 25 yookaan kiloohertzii 11900 irratti akkasumas meetira baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deemina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.